Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligime değmeyen gözel hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerinde saglyk edaralarynyň işgärleriniň arasynda hastalaryň sany köpelýär, keserhanalarda hastalar köp, ölenleriň sany artýar arasynda resmiýetleriň bar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä hastalar COVID-19 üçin synag edilýär we köplenç synaglar koronawirusyň bardygyny tasdiklýär. COVID-19 virusynyň maksus keseliň ýaýramagyna garamazdan ýurdun häkimetleri bu keseliň ýokdugyny öňe sürmögini dowam etdirýärler. 18-nji ýylda Lewap vilayatynyň Farabet rawynyň häkimi Hasan Metkuliyew pnevmoniýadan aradan çykdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi şenbe güni habar berdi. 20-nji ýylda Türkmen News garaşsyz neşri hem bu maglumaty tasdiklady. Metkuliyew ençe mewnuary Türkmen awadyň hassahanasynda bejer galýardy. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şu günler synaglaryň netijesinde koronawirus keseli tasdiklanýan hassalar barada günde maglumat berýärler. Vilayetin onkolog hirurgunun koronavirus üçin sinagi oňy netije berdi. Vilayet saglyk goraýş bölümünün 2 işgärinde de kesel tapıldı. Keselhanalarda adam köp tip azatlygyň Türkmenabatdaky saglyk saklaş edarasyndaky çeşmesi 21-nji ýylda habar berdi. Şol gün Türkmenabatdaky habarçymyz köpürli hastahananyň koronavirus keseli bilen keselenler üçin doly berilenligini aýtdy. Köp dersli hastahanada adam köpüldi. Ozal bir blok karantin astynda de indi tutuş klinika ýapyldy. 700 goly ýer doldy. Täze hastalary ýatyrar ýaly ýer ýok. Ýokunç keseller hastahanasynda hem 200-den gowrak ýer bar we hemmesi adamdan doly diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň hastahanalary hem hastalaryň köpelmegi sebäpden kynçylyk çekerler. Burunov köçesinin uğrundaki Aşgabadın çağırlar keselhanasında hem COVID alamatları bulan hastalar yerleştirilip başlandı. Keselhanada hem köp adam var hemmelerde pnevmoniya diagnozi koyuluyar dip Aşgabadak habarçımız 21-nji ýylda aýtdy. Paýtagtda yeni bir habarçymyzyň söýlerine görä keseliň ýaýramagy sebäpli hususy klinikalar hastalary kabul etmegini bes edipdir. Lukmanlar diýinjalyşy berilipdir. Her ikinji maşgalada näte adamlar var hususy klinikalaryň lukmanlary diýinjalýarlar. Perinatal Al merkez kabul etmeýär. Düýün bir gowreli aýal keselledi. Nire barjagyny bilenokdy. Hemme ýer ýapyk boldy diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyň habarçylary Türkmenistanda keseliň ýaýramagynyň hökümetiň bolsa ýurtda koronawirusyň hem pnevmoniýanyň bardygyny resmi taýdan ykrar etmeýänligi bilen bir wagtda berk çäklendirmeleri girizmegi sebäpli ýylatyň arasynda aladalaryň artýanlygyny habar berdiler. Etrapçamyzda adamlar maskaly ýürýärler. 11-nji etrapçada bolsa köpüsi maskasyz hem polisiýa maşynly aýlanyp gaty ses edip maska giymegi haýyş edýärler, jerime de salmaýarlar. Bu biziň üçin görülip eşidilmedi. Bir ýagdaý. Adamlar bir-birine jaň edýärler we ýene-de täze keselenler barada gurrun berýärler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji ýylda habar berdi. 21-nji iýuldan 1-nji awgusta çenli ýeri söwda merkezleri we bazarlar hem işini togtadýarlar. Ýarym resmi Orient neşriniň habaryna görä bu dehkanlar sanitariýa hem dezinfeksiýa işleri üçin ýapylýar. Şeýle hem bu döwürde idaralar we hyzmat karhanalary ýapylar. Kinoteatrlar, teatrlar, seýilgäkler, oýun atraksionlary, muzeýler özellik salonları, dellikhanalar, hammamlar, gura rastlayıcı ve tıkınçılık kerhanaları, işini beteder sport yazhaları, basenler, fitness ve aerobika klubları, gizhi möhlötli, tölölü kurslar ve oyun merkezleri vaxtlayın yapılar. Seyşenbe günnen ayın ahirine çinli naharhana kerhanaları, restoranlar, kafeler, barlar ve çayhanaları işlemed. Şol bir vaxtın özünde de naharhanalar sargıt edilen tağımları ilata eltip vermek hizmatını üpçinedir. Bu arada de Orient neşri habar berýär. Mundan başga da Türkmenistanyň hökümetçi metbuaty, ministrlikleriň bölümleriň şeýle hem edaralaryň we karhanalaryň ýeçilik görnüşine garamadan işgärleri zähmet ruhsatyna ýa bermegiň maslahat berilýändigini habar berdi. Orient neşrinin habarına göre Türkmenistan'da bu çäklendirmeler ýokunç keselleriň öňüni almak üçin girdiler. Hususan da köp adamly yerlerde adamlar indi 2 metr aralygy saklamaly bolarlar. Ýurtda koronavirus keselleriň ýokdugyny öňe süren Türkmenistan şu wagtda çenli sosial aralygy saklamak çäresini berja etmedi. Öz ýylatyna maska giymegi gadagyn etdi. Indi maska giymek hökmany hasaplanylýar we adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna göre şu günler käbir döwlet edaralarynda adamlar maskalary çeşirilen bahadan satyn almak almağa mecbur edilir. 21-ci yılda azatlığın xabarçıları kəbir büdjet kuramaların medisini maskalarından sevda qurnanlığını ve işgərlərin 15 manat baxatı bilen bir neçə maska satın almağa mecbur edilənliğini xabar verdiler. Türkmenistan'ın tanperver kömək bilen daşarı yurtlardan gelen medisini maskaları büdjet kuramalarının işgərlərinə her biri 15 manattan satılıp başlandı. Her bir devlet işgəri 10 tane maska satın almağa borçlu. Farabtı yerli lokmançılıq idarelerinin işgərləri 2 cüvüt aynak hem satın almalı edildi. Bu maskalar hem aynakları daşarı yurt önümleri, onlar yerli dermanxanalarda satılmayar deyip Azatlıq Türkmenistan'daki xabarçıda 21-ci yılda xabar verdi. Bir neçe gün ozal bütün dünya sağlık kuramatının resmi toparının Türkmenistan'a eden saparından son yurdun COVID-19'a karşı görüşme için bütün dünya sağlık kuramatının insanperver kömeğinin gelip başlandığı haber verildi. Takminen 430 bin Amerikan dolarına beraber büyük Türkmenistan'ın Sağlığı Saklaş Ministerliğinin kayışı olunca 320 bin lokmançılık maskasını, 10 binlerce respiratörü, 100 kalkanlarını, aynakları ve halatları öz için alıyor. Orient yarım resmi neşir bu zatların hemmesinin hoplu infeksiyadan korunmak zirurluğu yüze çıkan halatında Türkmen lokmanlarına paylanacaktığını haber verdi. Bütün dünya sağlık kuramasının ökülleri yurtta koronavirüsün yoktuğuna eden Türkmenistan'a koronavirüs eyen bar yali hareket etmeyi maslahat verdiler. Birleşmiş Milletler Kuramasının haber web sitesinde çap olan malumatta bütün dünya sağlık kuramasının Türkmenistan'dan indi cemiyetçilik sağlığı buğdağında teviyatına ya da çeşmesine karamazdan yüze çıkan karışılmadık ya da adeti olmadık vakalar var arada haber vermekten karışyanlığını belledi. Şu vaxt Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliği yurdun rayetlerini, hastalığı ilkinci alamatları yüze çıkan halatında öz özünü becermen lokmanları yüz tutmağa çağırdı. Bundan önce yurdun hut yol başçıları ve devlet haber veriş serişteleri halk usullarını ulanmağı vaat edipti. Prezidentin tekliği bilen üzerlik süt etmek koronavirüse karşı görüşmenin esası usuldu. Bir neçe ay veri cemiyetçilik yerleri, devlet idaraları, bilim idaraları, bazarlar, köçülür ve qonumçuluklar üzerlik bilen tütüdülüp Prezident Kurbanqulu Berdimuhamedov odalqı çıkışlarında ilata üzerlikten başka da ot çöpleri ulanmağı ve burçlu uğunaş iyimeği maslahat verdi. Bundan başka da öz çağında koronavirüsün hem pneumoniyanın bardığını ıkrar etmeyen Türkmenistan, beylikli devletlere COVID-19'a karşı görüşte kömek ve tecrübe hüdürlüyer. Merkezi Azia'nın News Asia Mağlumat Portalı'nın haberine göre, indi Türkmenistan Kırgızistan'a koronavirüse karşı görüşte kömek eder. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Reşit Meriyedov ile Kırgızistan'ın Dışişleri İşler Ministri Çingiz Aydarbekov'un arasında geçirilen telefon sohbetleşmesinde devletlerin regiondaki pandemiye karşı görüşmek oyunca utkoşturulan çareler var arada alalaşandıkları aydılar.